อาตมาจะขอถวายพระพรในจริตหกประการที่พระมหาบพิตรมีพระราชประสงค์แต่ว่าเวลาการที่เนิ่นช้ามาอาตมาไม่ได้บันทึกเสียงถวายตั้งนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีพูดเสียงไม่ออกไม่สามารถจะบันทึกได้เป็นเวลานานมาในโอกาสนี้เสียงพอจะใช้ได้บ้างแต่ก็ยังไม่ปกติเห็นว่าสมควรจะบันทึกถวายได้แล้วจึงบันทึกถวายมาสำหรับจริตหกในตอนนี้อาตมาจะขอปรารภเรื่องราคะจริตที่พระมหาบพิตรเคยตรัสว่าบางคนเขาเข้าใจว่าตัวเขาเองไม่มีราคะจริตความจริงคำว่าราคะจริตไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้ใคร่ในกามารมณ์เสมอไปทั้งนี้ก็หมายถึงว่าบุคคลใดก็ตามยังมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสเป็นที่พอใจอย่างนี้เป็นต้นก็ชื่อว่าบุคคลเป็นผู้มีราคะจริต เพราะคำว่าราคะจริตหมายถึงว่าการรักสวยรักงามเป็นต้นนี่ได้หมายความว่าเป็นผู้มากๆในกามารมณ์นี่คนส่วนใหญ่ถ้ากล่าวคำว่าราคะจริตก็มักจะมีความเข้าใจว่าตนเองจะเป็นผู้มากๆในกามารมณ์จึงจัดว่าเป็นราคะจริตความเห็นเช่นนี้ยังมีการพลาดจากความจริงไปมากก็เป็นเหตุให้บุคคลนั้นมีความประมาทคิดว่าตนเป็นผู้ไม่มีราคะดังนั้นในการที่พระมหาบพิตรทรงมีพระราชประสงค์ต้องการย้ายบันทึกเฉพาะจริตต่อจริตหรือว่าจริตหนึ่งต่อหนึ่งเทปอาตมาเห็นชอบด้วยสำหรับราคะจริตนี้เป็นอันว่าพอจะเข้าใจได้ว่าคนใดก็ตามถึงแม้ว่าไม่มีความรู้สึกทางเพศถ้ายังมีความต้องการรูปสวยภาชนะสวยดอกไม้มีลักษณะสวยอย่างนี้เป็นต้น ก็ยังชื่อว่ามีราคะในประการหนึ่งอารมณ์ใดที่ปรากฏว่าอารมณ์นิ่งอยู่ในความพอใจในกามารมณ์อารมณ์นั้นยังจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีราคะจริตไม่ได้ต้องอาศัยการสัมผัสเป็นสำคัญถ้าความสัมผัสและการยั่วเย้าทำให้เกิดขึ้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้มีอารมณ์ด้านจากกามารมณ์จริงๆอย่างนี้จึงจะใช้ได้สำหรับท่านที่มีอารมณ์ด้านจากกามารมณ์โดยอำนาจของธรรมะก็จะต้องมีข้อเปรียบเทียบอีกข้อหนึ่งมันก็คือไม่มีอารมณ์โทสะเข้ามาเจือปนเ มื่อคนที่ไม่มีราคะจริตจริงๆตัดความรู้สึกในเพศได้จริงๆก็ต้องตัดโทสะร่วมกันได้ด้วยทั้งนี้เพราะว่าเป็นองค์ของพระอนาคามีนี่ต่อไปนี้อาตมาจะขอปรารภเรื่องราคะจริตที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้ทรงตรัสว่ามีกรรมฐาน11อย่างควบคู่กันเป็นผู้เข้าทำลายหรือประหัตประหารราคะจริตสำหรับกรรมฐาน11อย่างนั้นอาตมาจะขอย่อลงมาเหลือเป็น2คือ1กายคตานุสติการพิจารณากายว่ามีแต่การ32คือผมขมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นและทุกส่วนของร่างกายองค์สมเด็จพระจอมไตรให้พิจารณาว่าเต็มไปด้วยความสกปรกการไม่เห็นสกปรกเป็นของน่าเกลียดอย่างนี้เป็นลักษณะของอสุภกรรมฐานอีก10อย่างแต่อาตมาจะไม่จำแนกแต่ละอย่างจะขอถวายพระพรแบบรวบๆทั้งนี้เพราะว่าพระมหาบพิตรทรงมีความเข้าพระทัยดีแล้วในเรื่องนี้แต่ว่าพระมหาบพิตรทรงมีความสงสัย แล้วแคลงใจในด้านการพิจารณากายว่าจะทำอย่างไรจึงจะเห็นว่าร่างกายสกปรกนี่เป็นส่วนที่มหาบพิตรทรงมีความสงสัยมากแล้วก็จะรู้สึกว่าเห็นด้วยไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตรัสสั่งว่าหรือว่าจริตของผมจะไม่ตรงกันอันนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรว่าข้อนี้เป็นความจริงเรื่องการที่จะทำลายนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งก็ดีหรือจะทำลายกิเลสจุดใดจุดหนึ่งก็ดีซึ่งเป็นจุดใหญ่อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาให้มุ่งจริตเป็นสำคัญอย่างบุคคลผู้มีพุทธจริตเป็นบุคคลที่มีความฉลาดมากแต่อย่างนี้อาตมาเคยประสบมาในสมัยที่เคยฝึกร่วมกันว่าเขาผู้นั้นไม่สามารถจะเจริญในอสุภกรรมฐานได้และไม่สามารถที่จะเจริญในกายคตานุสติได้ทั้งนี้เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อปานวัดบานองโค เคยเตือนท่านผู้นั้นว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะไปพิจารณาสุภกรรมฐานทั้งนี้ก็เพราะว่าจริตของเธอไม่เหมาะสมสำหรับพระมหาบพิตรก็เช่นเดียวกันอาตมาพิจารณาแล้วเห็นว่าพระมหาบพิตรมีพระจริตไปในด้านพุทธจริตเป็นสำคัญและนอกจากนั้นก็มีศรัทธาจริตเจือปนผสมอยู่ที่มีกำลังมาก หากว่าจะมาพิจารณาในด้านสุภกรรมฐานและกายคตานุสติกรรมฐานย่อมจะเห็นยากหากว่าจะทรงตรัสถามว่าถ้าไม่สามารถจะใช้อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานอย่างนี้อารมณ์สมาธิจะมีผลไหมอาตมาก็ต้องของขอถวายพระพรว่าสมาธิมีผลแน่ไปตามสายของโลกียฌานแต่ในเมื่ออารมณ์สมาธิจะก้าวเข้าสู่โลกุตรฌานในขั้นพระโสดาบันก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กายคตานุสติกรรมฐานและสุภกรรมฐานเป็นกำลังใหญ่ต่อเมื่อกำลังใจเข้าก็ก้าวเข้าไปสู่สกิทาคามีตอนนี้กายคตานุสติกรรมฐานกับสุภกรรมฐานเริ่มมีบทบาทเล็กน้อยพอสมควรไม่มากนักถ้ากำลังจิตก้าวเข้าสู่พระอนาคามีมรรคตอนนี้มีความสำคัญต้องใช้กายคตานุสติและสุภกรรมฐานเป็นกำลังใหญ่ควบคู่กับพรหมวิหาร4ตอนนี้ก็เพราะว่าพระอนาคามีจำต้องตัดราคะคือความกำหนัดยินดีในเพศและปฏิฆะอารมณ์กระทบกระทั่งแห่งจิตตอนนี้ถ้าพระมหาบพิตรจะทรงตรัสถามว่าถ้าไม่ฝึกฝนในด้านราคะจริตไปแล้วคือไม่เจริญอสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานไปในตอนต้นบุคคลที่จะก้าวเข้าสู่เป็นพระอนาคามีจะมิไม่มีผลหรือทั้งนี้ธรรมาภาพก็ต้องถวายพระพรว่าการเวลาเป็นเรื่องสำคัญเพราะการนำอารมณ์จิตเข้าก้าวเข้าสู่ในความเป็นพระโสดาบันย่อมมีกำลังมากกับฌานโลกีคืออารมณ์ทรงตัวนี่ตอนที่จิตจะก้าวเข้าสู่พระสกิทาคามีย่อมเป็นของไม่ยากเมื่อเข้าถึงก้าวเข้าสู่เป็นพระสกิทาคามีมรรคในตอนนี้ก็ใช้อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานมากขึ้นอาศัยที่ฌานเป็นฌานโลกุตระมีอาการทรงตัวจะทำลายความรู้สึกในเพศได้เล็กน้อยพอสมควรเมื่อทรงความเป็นพระสกิทาคามีแล้วคราวนี้มีจิตมีกำลังเข้มแข็งขึ้นการจะใช้อารมณ์เข้าประหารประหารกามารมณ์ด้วยน้อยกายคตานุสติและสุภกรรมฐานเป็นของไม่ยากตอนนี้ข้อเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับนักเรียน ที่ศึกษามาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วขึ้นประถมปีที่1ที่2ที่3ที่4ถ้าศึกษาตามลำดับนี้จะรู้สึกว่าไม่หนักถ้าอยู่ๆโตแล้วเรียนรักรู้สึกว่าจะหนักมากกว่าเพราะว่าคนที่มีความพยายามมีวิริยะอุตสาหะจริงๆก็สามารถทำได้สำหรับพระราชปรบของพระมหาบพิตรก็เช่นเดียวกันซึ่งทรงถามว่าจะทำยังไงจริงที่เห็นว่าร่างกายสกปรกพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สกปรกเหมือนกับเอามือไปหยิบของสกปรกมาแล้วก็มันล้างมันก็สะอาดแล้วในการพิจารณาในอสุภกรรมฐานก็ดีในกายกตานุสติกรรมฐานก็ดีองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงปรารภว่าต้องพิจารณากายของตนเองด้วยพิจารณากายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนอกจากตัวเองด้วยพิจารณาวัตถุธาตุต่างๆด้วยว่าเป็นสิ่งสกปรกนี่ที่ทรงตรัสว่าสมมติว่าเอามือไปหยิบอย่างอื่นมามันเป็นของสกปรกแล้วล้างเสียมันก็สะอาดวันนี้ส่วนที่หยิบขอให้พระมหาบพิตรทรงพิจารณาว่าส่วนที่หยิบเป็นของสกปรกแต่มันเป็นอะไรเป็นวัตถุธาตุหรือว่าเป็นร่างกายส่วนชิ้นส่วนของร่างกายของคนสัตว์ถ้าเป็นวัตถุธาตุองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถกล่าวว่าท่านธาตุดินถ้ามันเป็นของแข็งธาตุดินมีสภาวะสกปรกถ้าเป็นของเหลวก็จัดว่าเป็นธาตุน้ำก็แสดงว่าน้ำสกปรกนั้นสำหรับธาตุดินกับธาตุน้ำนี่ในร่างกายมีหรือเปล่ามีดินไหมหรือว่ามีน้ำไหมเมื่อมาพิจารณาเห็นธาตุดินกับธาตุน้ำในร่างกายมีเมื่อส่วนใดที่มีความเข้มแข็งสิ่งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธาตุดินถ้าส่วนใดเป็นของเหลวในร่างกายส่วนน้ำนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรเรียกว่าธาตุน้ำนี่มาพิจารณาธาตุดินกับธาตุน้ำในร่างกายของตนเองว่าธาตุน้ำส่วนไหนในร่างกายที่ไม่สกปรกถ้าจะบ้วนน้ำลายออกมาเคละถ้าจะบ้วนน้ำลายออกมาน้ำลายในปากอมได้แต่ว่าพอบ้วนออกมาแล้วทุกคนพากันรังเกียจว่าน้ำลายสกปรกก็ต้องถอยหลังเข้าไปพิจารณาน้ำลายว่าเป็นของอยู่ที่ไหนถ้าเป็นของอยู่ในร่างกายก็แสดงว่าส่วนของร่างกายมีความสกปรกถ้าจะสั่งน้ำมูกออกมาน้ำมูกออกมาจากร่างกายแล้วก็พิจารณาว่าน้ำมูกนี่สกปรกหรือสะอาดเมื่อพิจารณาไปแล้วก็เห็นว่าน้ำมูกสกปรกต้องถอยหลังคิดว่าน้ำมูกที่มาจากไหนถ้าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาจากร่างกายทุกคนก็ทราบว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสกปรกอันนี้ก็ต้องทวนคิดว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ที่ไหนหันวิธีเจนว่าอยู่ในร่างกายนี่ส่วนย่อยแค่นี้ถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าส่วนที่เป็นน้ำในร่างกายเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดตอนนี้มาพิจารณาธาตุดินว่าธาตุดินที่อยู่ในร่างกายเป็นของสกปรกหรือว่าของสะอาดคนถอยหลังสิ้นสรีระร่างกายภายนอกส่วนที่มีความสัมพันธ์ที่สุดก็คือหนังกำพร้าหนังกำพร้านี่ปกติจะมีความเกลี้ยกล่อมอยู่แต่ถ้าว่าอาศัยการซึมออกมาจากเหงื่อเมื่อเหงื่อซึมออกมาจากร่างกายคนทุกคนก็จะต้องยอมรับว่าเวลานี้ร่างกายสกปรกแต่ว่าเมื่อร่างกายสกปรกมีความเหนียวเหนอะไปด้วยเหงื่อทุกคนก็จะพากันอาบน้ำหรือเช็ดตัวชำระร่างกายให้สะอาดความรู้สึกว่าสกปรกก็หายไปเลยมีความเข้าใจว่าร่างกายสะอาด ถ้าว่าการชำระร่างครั้งเดียวสะอาดตลอดกาลก็ควรจะยอมรับว่าร่างกายสะอาดได้แต่ได้ว่าก็ไม่สะอาดจริงเพราะต้องอาศัยการชำระล้างร่างกายเป็นสำคัญจึงมีอาการเช่นนั้นถ้าร่างกายสะอาดจริงๆตั้งแต่เกิดมาจนวันตายก็ไม่ต้องชำระล้างร่างกายมีการชำระล้างร่างกายมีการอาบน้ำมีการเช็ดตัวกันตามปกติก็เพราะว่าร่างกายเป็นของสกปรกแต่อาศัยความเคยชินของจิตจึงไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้สกปรกมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันก็ร่างกายนี้สะอาดได้ความจริงการพิจารณาว่าร่างกายสกปรกหรือร่างกายสะอาดนี่ต้องค่อยๆทำไปตามกำลังคำว่ากำลังอันนี้ธรรมะก็จะขอถวายพระพรว่ากำลังของจิตมีความไม่สม่ำเสมอกันถ้าจะใช้ในด้านของกำลังฌานโลกีในตอนนี้พระมหาบพิตรถ้าหากว่าทรงตำรับตำราต่างๆรับฟังมาจากที่ไหนก็ตามเจนว่าบุคคลผู้ทรงฌานโลกียังมีคติแห่งสมาธิไม่แน่นอนทั้งนี้ก็หมายถึงว่ายังมีอาการขึ้นลงของจิตบางขณะจิตทรงฌานได้ดีบางขณะอารมณ์ของฌานก็เสื่อมตัวลงหาความทรงตัวแน่นอนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าจิตของบุคคลผู้ทรงฌานโลกียังมีความไม่มั่นคงยังมีความโยกโครงจิตยังตกเป็นทาสของนิวรณ์5ประการคืออารมณ์ที่เป็นอกุศลนอกจากนิวรณ์5ประการแล้วอารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างอื่นก็ยังมีมากที่ยังมีอำนาจเหนือจิตฉะนั้นตามที่พระมหาบพิตรทรงตรัสว่าการพิจารณาร่างกายเป็นของสกปรกนี่ก็ผมเห็นจะทำไม่ได้เพราะว่าคงจะไม่ใช่จริตของตนอันนี้ธรรมาก็ขอรับรองว่าจริตของพระมหาบพิตรไม่ตรงกับราคะจริตความจริงมีแต่ว่ากำลังของราคะจริตมีเป็นกำลังส่วนน้อยกำลังส่วนใหญ่ของพระมหาบพิตรนั่นก็คือพุทธจริตเป็นสำคัญแล้วก็มีศรัทธาจริตเป็นกำลังหนุนใหญ่น้ำพระทัยก็ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหาร4ถ้าการอย่างนี้มีกำลังใหญ่ย่อมไม่สามารถจะมองเห็นราคะจริตได้ง่ายนักแต่ก็เป็นผลดีเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญพุทธจริตก็ดีศรัทธาจริตก็ดีกำลังพรหมวิหาร4ก็ดีเป็นกรรมฐานที่มีกำลังใหญ่และมีเป็นกุศลที่มีกำลังใหญ่ที่สามารถจะนำกำลังใจให้เข้าสู่ความเป็นอริยมรรคอริยผลได้โดยไม่ยาก นี่เป็นอันว่ากำลังของจิตของท่านที่จะพิจารณาในด้านราคะจริตคือพิจารณากายคตานุสติได้สุภกรรมฐานมีความสำคัญต้องวัดระดับจิตแต่ความจริงอาตมาก็ดีรู้ดูเหมือนว่าอาจารย์องค์อื่นก็จะมีหลายองค์เหมือนกันที่เทศสอนบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเลยเขียนบรรดาหลักตำรากันออกมาก็มักจะบอกว่าให้ทำลายอารมณ์ราคะจริตให้หมดไปในอันดับของฌานนี่การพูดแบบนี้ก็ตามมาและการเขียนก็ตามตอนที่พระมหาบพิตรทรงตรัสว่าเป็นของยากเป็นปัจจัยอาตมามีความรู้สึกตัวว่าการเขียนตำราก็ดีการแนะนำบรรดาคณะสิทธิยานุสิตก็ดีผิดจากพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้พิจารณาว่าคนที่จะรับฟังนั้นเป็นคนอันดับไหนทั้งนี้ก็เพราะว่าอาตมาเอง ก็ได้เคยถวายพระพรและกล่าวกับบุคคลทั้งหลายว่าไม่ใช่สัพพัญญูวิสัยแต่ถ้าว่าถึงกระนั้นก็ดีก็ยังแบกความโง่ไปสอนคนอื่นอาตมาขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณในข้อนี้ที่ทรงเตือนคำว่าเตือนก็หมายความถึงว่าพระองค์ทรงตรัสว่าเข้าใจได้ยาก เป็นการตัดได้ยากในการที่จะตัดราคะอันนี้ก็ต้องหมายถึงว่าถ้าเป็นกำลังฌานโลกีเขาตัดแค่เพียงแค่นี้คนที่ปฏิบัติเพียงแค่ฌานโลกีจะเห็นว่ายังมีการสมสู่อยู่ระหว่างสามีภรรยายังมีความรักในเพศยังมีความโกรธคิดจะประหัตประหารบุคคลอื่นยังมีความหลงในความต้องการต่างๆในด้านวัตถุและบุคคลเป็นอันว่าคนในระดับชั้นได้ขั้นฌานโลกีไม่อยู่ในเกณฑ์ตัดอะไรได้ทั้งหมดคำว่าตัดอารมณ์ยังไม่มีเลยสำหรับบุคคลผู้ทรงฌานประเภทนี้นี่ฌานโลกีเป็นแต่เพียงระงับอารมณ์ได้เล็กน้อยเท่านั้นถ้าจะปฏิบัติในด้านฌานโลกีในราคะจริตคือใช้กายกตานุสติกับอสุภกรรมฐานเอาตามที่ปฏิบัติกันมาถ้าจะว่าเพ้ยไปตามตำราก็เป็นของยากเพราะมองเห็นได้ยากตามที่ปฏิบัติกันมาจริงๆต้องถอยหลังนิดเพื่อการก้าวเลยไปนานๆอาจจะลืมหลังได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอบพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหาบพิตรทรงติ่งมาให้เข้าใจมีความรู้สึกตัวเมื่อถอยหลังลงไปในอดีตขณะที่ปฏิบัติกันอยู่ในขั้นกรรมฐานเบื้องต้นอันนี้จะมีความรู้สึกตนอยู่ว่าทรงอารมณ์ดีอยู่ในด้านขณะที่คุมจิตเป็นสมาธิเท่านั้นได้ความจริงในเวลาที่ทรงสมาธิจริงๆบางครั้งก็ไม่มีอะไรเป็นผลหรือว่ามีผลบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นคืออารมณ์อาจจะซ่านไปสู่หาความสวยสดงดงามตามระหว่างเพศและสีสันวรรณะของวัตถุคือความรักในวัตถุในส่วนทรงของวัตถุในสีสันวรรณะของวัตถุในกลิ่นของวัตถุก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนหรือสัตว์ก็จัดว่าเป็นราคะจริตนี่ในบางครั้งที่ทรงฌานโลกีเวลานั้นกิเลสมันยังเข้าสิงใจได้ง่ายเป็นของไม่ยากบางคราวขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิทรงได้ดีระงับตัดอารมณ์ความรู้สึกในความสวยสดงดงามของคนและสัตว์และวัตถุทั้งหมดคมใจได้ปกติก็ทรงสมาธิได้แนบสนิทเมื่อเวลาที่จิตถอนออกมาจากสมาธิอารมณ์แห่งการรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความสัมพันธ์ระหว่างเพศมันก็ยังเกิดขึ้นมาอีกอันนี้แสดงว่าบุคคลที่ทรงจิตในด้านฌานโลกีไม่มีอะไรดีจริงๆ หาความดีที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้แยกคุมอารมณ์ได้ไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสคือระงับไม่ใช่ไม่พอใจหยุดไปเฉยๆเหมือนกับเครื่องจักรกลที่กำลังวิ่งอยู่รถที่กำลังวิ่งอยู่แต่อยู่ๆก็ถอดก็เหยียบเบรกกดไว้เฉยๆเครื่องยังเดินแต่ไม่เปล่าวิ่งข้อนี้ก็เปรียบเทียบได้กับคนที่กำลังทรงจิตอยู่ในฌานโลกีหรือขั้นพระโสดาสกิทาคาทั้งสามประเภทนี้ยังไม่สามารถจะตัดอารมณ์ของราคะจริตได้เรายังอยู่ในอำนาจของราคะจริตแต่ว่ามีอารมณ์จิตยับยั้งตามขั้นสำหรับท่านที่ทรงฌานโลกีก็จะพึงยับยั้งได้แต่ชั่วขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อจิตไม่ทรงสมาธิก็สามารถจะละเมิดพรหมจรรย์ได้หมายความว่ามีความเกลียดกลัวในกามอารมณ์ดีไม่ดีก็ทำกาเมสุมิจฉาจารก็ยังได้ พราะท่านผู้ทรงฌานโลกีจริงๆก็ยังไม่มีอารมณ์สามารถจะคุมศีลได้เป็นปกติฉะนั้นอารมณ์จิตของท่านผู้ทรงฌานโลกีจริงๆยังมีอาการขึ้นลงอยู่มากยังไม่มีการทรงตัวหากว่าจะพิจารณาในขั้นฌานโลกีตามที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสพิจารณาถอยหลังในด้านการปฏิบัติก็เพียงให้มีการฝึกจิตยับยั้งว่าเวลานี้เราจะหยุดความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยับยั้งอารมณ์ความใคร่ในกามารมณ์เสียชั่วคราวข่มใจยังไม่ได้ตัดใจไม่ได้เพียงข่มใจเข้าไว้พิจารณาหาความจริงเพียงแค่ด้วยความลำบากสักหน่อยหมายความว่าคิดว่าร่างกายเป็นของไม่ดีร่างกายเป็นของสกปรกจะเปรียบเทียบกับสุภกรรมฐานคือพิจารณาคนตายกับสัตว์ตายมีสภาวะเหมือนกันเมื่อร่างกายเขาสกปรกได้ร่างกายเราก็สกปรกได้ต่างคนต่างก็มีความสกปรกสม่ำเสมอกันไม่น่าจะพึงปรารถนาสิ่งกันและกันว่าเป็นของสกปรกสำหรับในด้านฌานโลกีองค์สมเด็จพระจินสีให้พิจารณาชั่วขณะคือหมายถึงว่าขณะที่จะรวบรวมกำลังใจให้ทรงอารมณ์เป็นสมาธิพิจารณาข่มใจไว้ว่าจะไม่ยอมเป็นทาสของกามารมณ์จะไม่ยอมให้อารมณ์ของกามารมณ์มีอำนาจเหนือใจทั้งหมดและข่มใจทรงจิตให้ทรงตัวพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจจาระปัสสาวะว่าเป็นของสกปรกโสโครกอารมณ์ในขั้นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ไม่มากจะสามารถพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงได้เพียงชั่วระยะตั้ง 2-3 นาทีต่อ1วาระก็มีประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบีบบังคับไม่ทรงเร่งรัดให้ทรงปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็หมายถึงว่าทำแบบสบายๆกลางๆไม่ขี้เกียจเกินไปไม่ขยันเกินไปการเคร่งเครียดเกินไปเป็นการทำลายอารมณ์ของตัวเองให้เกิดความหุ่นงานฟุ้งซ่านมีความลำบากมีอารมณ์เครียดเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เป็นโรคประสาทแล้วถ้าว่าจะมีการเกลียดข้างเกินไปก็ใช้ไม่ได้เอาดีไม่ได้พยายามรักษาอาหารอารมณ์ใจสบายๆทั้งนี้ก็เพราะว่าอารมณ์ใจของคนทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้ยังหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์คือในราคะจริตจิตพอใจในความสวยสดงดงามซึ่งเป็นของตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมารับนับเป็นหลายๆอสงไขยกับสะสมมานานสิ่งสกปรกที่สะสมมานานอยู่ๆก็จะมาล้างให้หมดไปภายในพริบตาเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนกับแท่งเหล็กใหญ่ปล่อยสนิมเกาะมาเป็นแสนปีอยู่ๆก็จะมาเคาะหนึ่งทีสองทีให้สนิมหมดอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะแช่งของสนิมมันหนามากดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกทรงตรัสว่าให้ค่อยๆทำค่อยๆคิดแต่ว่าคิดไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดใช้เวลาใกล้ครวญไม่หยุดเวลาพิจารณาก็ใช้ปัญญาให้ถึงความเป็นจริงดึงลิ้นออกมาดูว่าลิ้นสกปรกหรือสะอาดเวลาถ่ายอุจจาระออกมาก็พิจารณาดูว่าอุจจาระสกปรกหรือสะอาดถ่ายปัสสาวะออกมาก็พิจารณาดูว่าปัสสาวะสกปรกหรือสะอาดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหลั่งไหลออกมาก็พิจารณาดูว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสกปรกหรือสะอาด อาหารที่กำลังบริโภคอยู่เคี้ยวเวลาที่จะบริโภคคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญา มักจะมีความรู้สึกว่าอาหารนี่มีรสอร่อยอาหารนี่มีสีสวยอาหารนี่มีกลิ่นดีมีความเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษมีความพอใจถ้าคิดว่าอาหารได้เล็กน้อยหรือละเอียดพอสมควรก็บ้วนออกมาบ้วนออกมาหลายคราวแล้วกลับบริโภคเข้าไปใหม่อาตมาคิดว่าหาคนทำได้ยากทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าทุกคนก็จะพาเห็นว่าอาหารนี่มันสกปรกเสร็จแล้วนี่การพิจารณาว่าสภาวะสกปรกในร่างกายของตนมีความสำคัญพอเห็นว่าร่างกายของตนเองมีความสกปรกก็พิจารณาเห็นร่างกายของบุคคลอื่นที่เราต้องการมีความสกปรกได้มีเรื่องหลายเรื่องซึ่งอาตมาจะไม่ขอถวายพระพรให้ทรงทราบเพราะว่าพระมหาบพิตรก็ทรงทราบดีแล้วเพราะว่ามีพระราชจริยาวัดความสามารถในด้านนี้เป็นกรณีพิเศษสามารถทรงวินิจฉัยได้ละเอียดยิ่งไปกว่านี้ถ้าจะกล่าวไปก็ยาวความกล่าวออกมาเพียงเท่านี้ก็เข้าใจว่าพระมหาบพิตรทรงทราบได้ตลอดว่าการพิจารณาจิตในด้านอสุภกรรมฐานกับกายกตานุสติไม่ระหว่างที่ทรงฌานโลกีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นปุถุชนในตอนนี้เพียงแค่ใช้อารมณ์ระงับชั่วคราวเท่านั้นว่าการระงับชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งครั้งละ 2-3 นาทีก็ตามถ้าทำไปบ่อยๆอารมณ์จิตก็จะเกิดความชินเหมือนกับคนเรียนหนังสือเรียนวันแรกตัวกอก็อ่านไม่ได้จำไม่ได้เขียนไม่ได้แล้วเรียนนานๆไปความเคยชินปรากฏก็สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างในหลักวิชาความรู้นี่การเจริญพระกรรมฐานและด้านอสุภสัญญาก็เช่นเดียวกันในการปราบราคะจริตก็เช่นเดียวกันค่อยๆทำไปครั้งละเล็กครั้งละน้อยหนักเข้าหนักเข้าจิตก็สามารถจะคุมเวลาได้สักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงคุมอารมณ์ให้จิตไม่เข้าไปยุ่งกับกามารมณ์ด้วยประการทั้งปวงทั้งบุคคลทั้งสัตว์และวัตถุคำว่ากามารมณ์อารมณ์ประกอบด้วยกามคำว่ากามแปลว่าความใคร่อยากจะได้เข้ามาไม่ใช่หมายความถึงว่าร่วมรักในระหว่างเพศเสมอไปการตีปัญหาความหมายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคนทั้งหลายที่ไม่เข้าใจก็มักจะคิดว่าราคะจริตต้องเป็นเรื่องของเพศระหว่างเพศเสมอไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ความพอใจในความสวยสดงามของวัตถุพอใจในความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายพอใจในความเรียบร้อยความสะอาดของพื้นที่อะไรก็ดีอย่างนี้จัดว่าเป็นราคะจริตหมดสำหรับพระมหาบพิตรอาตมาทราบว่าถวายพระพรมาเพียงเท่านี้พอเข้าพระทัยดีมากเพราะมีพระสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษแต่คนอื่นอาจจะมีความไม่เข้าใจว่าทำไมนะคนแต่งตัวให้เรียบร้อยจึงมีราคะจริตจัดบ้านให้สะอาดทำไมจึงเรียกว่าราคะจริตจัดความเรียบร้อยของพื้นที่และจริยาทำไมจึงเรียกว่ามีราคะจริตคำว่าจริตแปลว่าจิตเที่ยวไปราคะเนื่องในความสวยงามถ้าจะถามว่าการจัดบ้านให้เรียบแต่งกายให้เรียบทำพื้นที่สะอาดทำร่างกายสะอาดทำวัตถุสะอาดเป็นบาปหรือเป็นบุญอันนี้ทำไมก็ต้องขอตอบว่าการทำความดีเป็นบุญเพราะบุญแปลว่าความดีจัดบ้านสะอาดทำให้จิตใจสบายใจสะอาดไปด้วยจัดเครื่องแต่งกายให้สะอาดใจก็สะอาดไปด้วยใจไม่สกปรกไว้ว่าใจสบายการทำจริยาให้เรียบร้อยเป็นความดีเพราะทำจิตใจให้เป็นสุขคนที่ว่ามองเห็นก็มีความสุขอย่างนี้เป็นความดีแต่ว่าแต่จะถามว่าถ้าเป็นความดีแล้วทำไมองค์สมเด็จพระจินทร์สีจึงเรียกว่าราคะจริตต้องหาทางตัดกัน อันนี้ก็ต้องถวายพระพรว่ายังเรื่องอยู่ในฐานะปุถุชนคนธรรมดาเรื่องความสะอาดนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้และมีการบังคับให้บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติให้เคร่งครัดถ้าพระองค์ใดไม่มีความสะอาดปล่อยให้เล็บมือมีขี้เล็บนิดเดียวเท่านั้นองค์สมเด็จพระทรงทันก็ทรงปรับเป็นโทษอันนี้จะมองเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงต้องการความสะอาดแต่ความสะอาดในที่นี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงตัดเพื่ออนามัยเท่านั้นไม่ใช่มีความผูกพันสำหรับบุคคลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดามีความผูกพันมากเกินไปหมายความว่ามีความพอใจในความสะอาดมากเกินไปถ้าร่างกายไม่สะอาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะอาดก็รู้สึกว่าจะมีความไม่สบายใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์ฉะนั้นต้องวางอารมณ์เสียทำใจให้สบายว่าส่วนใดที่จะรักษาความสะอาดได้ดีก็ทำถ้าทรงความสะอาดได้ดีไม่ได้มันจะไม่สะอาดก็จำที่ต้องปล่อยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นอันว่ากำลังของปุถุชนคนธรรมดาคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสองค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษฐ์ไม่ได้คาดคั้นว่าจะต้องตัดกายกตานุสติเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นของสกปรกจนกระทั่งไม่ยึดถือเอาเลยหรือว่าพิจารณาเห็นว่าร่างกายเป็นอสุภจนกระทั่งไม่ยึดถือเอาเลยเป็นแต่เพียงว่าให้ยับยั้งมีความรู้สึกไว้บ้างในบางขณะว่าเวลานี้เรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นของไม่สะอาดร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นของไม่สะอาดไม่ควรที่จะมามัวเมาในร่างกายของตัวและร่างกายของบุคคลอื่นแต่ด้วยว่าเวลาที่ไม่ได้คุมอารมณ์เช่นนี้บางครั้งก็ทำกามอารมณ์หรือทำเป็นปกติบางดีไม่ดีก็ทำกาเมสุมิชฌาจารไปเลยนี่สำหรับพวกฌานโลกีนี่ก้าวกมาสู่อารมณ์ของฌานโลกุตระถ้ามีอารมณ์เป็นพระโสดาบันในด้านกายกตานุสติอสุภกรรมฐานก็ยังไม่มีความหมายยังมีกำลังอ่อนมากหรือเกือบจะไม่มีเลยเพราะว่าพระโสดาบันก็ยังมีการแต่งงานมีสามีมีภรรยามีลูกมีเต้าดูตัวอย่างนางวิสาขากับภรรยาของพราหมณ์กุโกฏมิตรหญิงทั้งสองคนนี่เป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่อายุ7ปี แต่ทั้งสองคนก็มีสามีมีบุตรมีธิดาเหมือนกันเป็นอันว่าเรื่องกามารมณ์ยังเต็มอยู่สำหรับพระโสดาบันและก็ยังมีความรักสวยรักงามแต่คนที่ไม่รักสวยรักงามเขาก็ไม่แต่งงานแล้ว อย่างนางวิสาขาก็มีเครื่องประดับราคาถึง16โกฏอย่างนี้เป็นต้นถ้าสร้างวิหารในองค์สมเด็จพระทศพลผ้าแต่ละผืนหญิงผู้เป็นเพื่อนมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งราคา 500,000 ก็หาปณะปูลงไปไม่ได้เพราะผ้าในกุฏินั้นแต่ละผืนราคามากกว่านั้นของที่จัดถวายก็จัดไปเป็นของเลิศทุกอย่างต้องสวยทุกอย่างต้องดีทุกอย่างนี่แสดงว่าพระโสดาบันก็ยังมีกามราคะยังมีราคะจริตเต็มตัวยังไม่ยับยั้งต้องกั้นตัดสินไว้ได้ด้วยกาเมสุมิชฌาจารอำนาจสิงกั้นไม่ทำกาเมสุมิชฌาจารเท่านั้นความรักสวยรักงามการวางในร่างกายยังไม่ได้วางเลยนี่ต่อไปเข้าถึงพระสกิทาคามีในตอนนี้ตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าพระสกิทาคามีก็ละสังโยชน์ได้เท่าพระโสดาบันคือกายทิฏฐิสกายทิฏฐิของพระโสดากับสกิทาคายังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความรู้สึกเบาๆที่เน้นกล่าวว่าพระโสดากับสกิทาคาเป็นด้านอธิศีลจิตสิกขา เป็นผู้มีศีลดีเท่านั้นยังไม่ถึงอธิจิตสิกขาฉะนั้นในด้านกายในด้านกายกตาสกายทิฏฐิจึงพิจารณาเห็นแต่เพียงว่าร่างกายมันจะต้องตายเป็นปกติเราไม่สามารถจะยับยั้งมันไว้ได้แต่ว่าก็ยังเห็นว่าร่างกายเป็นของเป็นเราของของเราอยู่เพียงรู้ตัวดีกว่าปุถุชนคนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสที่ไม่เคยคิดว่าตัวจะต้องตายมีความเมาในร่างกายเป็นปกติคิดว่าตนจะทรงอยู่นี่ถ้าพิจารณาตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมครูจะมีความรู้สึกว่าพระโสดาบันยังปกติในด้านกามารมณ์หรือราคะจริต ในร่างกายรักสวยรักงามยังไม่ถอนตัวแต่ถ้าว่าไม่เผลอไม่ละเมิดศีลในด้านกามสุมิชฌาจารเท่านั้นมาถึงพระสกิทาคามีท่านบอกว่าทำโลภความโลภทำโทสะความโกรธทำโทสะโมหะความหลงให้เบาบางลงยังไม่ได้บอกว่าตัดกามราคะหรือตัดความรักสวยรักงามนี่เป็นอันว่าถ้าถึงพระสกิทาคามีก็ทรงความดีเท่าพระโสดาบันแต่ว่ากำลังน้ำใจของพระสกิทาคามีนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารสี่มีความเมตตาปราณีกับบุคคลและสัตว์ผู้มีความลำบากบริจาคทานเป็นการสงเคราะห์อยู่เป็นปกติถ้าสิ่งใดไม่เกินวิสัยที่ตนจะให้ได้ก็เต็มบริการสงเคราะห์คนใดที่มุ่งการสงเคราะห์บุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นชื่อว่าเป็นผู้บรรเทาความโลภได้เป็นอย่างมากเป็นอาการของพระสกิทาคามีตอนนี้มาในด้านของความโกรธพระสกิทาคามีก็ยังมีความโกรธแต่ได้ว่ามีการให้อภัยแก่บุคคลผู้ทำผิดไปจัดเป็นอภัยทานทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าสิ่งใดที่เป็นไปตามระเบียบตามวินัยตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับที่วางไว้จะให้อภัยไม่ได้ต้องทำตามแบบฉบับทุกส่วนสัตว์เพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นพระอริยเจ้าทรงเคารพในระเบียบวินัยเป็นอย่างมากไม่ทำลายระเบียบวินัยตอนนี้ว่ากันถึงด้านความหลงพระอนาคามีก็ทำจิตให้มั่นคงในเรียกว่ากายกตานุสติสกายทิฏฐิพิจารณาเมื่อร่างกายนี้นอกจากจะตายแล้วมันมีสภาพไม่เที่ยงอยู่ก็มีความรู้สึกเล็กน้อยคำว่าไม่เที่ยงเห็นบ้างแล้วก็ไม่เห็นบ้างยังทำใจไม่แน่นอนไม่ทรงอารมณ์เป็นเอกคตารมณ์นักแต่มีความไม่ประมาทในชีวิตยิ่งขึ้นก็คิดว่าความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้ก็ได้จิตใจใกล้มีความรู้สึกใกล้กับมรณานุสติมากขึ้นเป็นอารมณ์มากขึ้นนี่ความไม่ประมาทจึงมีคิดว่าถ้าจะตายชาตินี้ถ้าเกิดไปชาติหน้าใหม่ถ้าจะต้องเกิดก็ขอให้เป็นคนรวยจะรวยได้ก็เพราะการให้ทานตัดโลภความโลภไปบ้างตามสมควรคนที่ให้ทานได้แสดงว่าคนนั้นมีความโลภน้อยนี่รายการหนึ่งก็ต้องการมีความสุขมีความสำราญในสมัยที่จะเกิดขึ้นใหม่มีร่างกายรูปร่างหน้าตาสะสวยมีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้มีทรงพรหมวิหารสี่และมีอภัยทานเป็นปกติจิตใจเป็นสุขเมื่อจิตใจเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุขถ้าอารมณ์ในชาตินี้เป็นสุขอารมณ์ในชาติหน้าในการเกิดใหม่ก็เป็นสุขเพราะเป็นจิตดวงเดิมนี่ด้านโมหะความหลงท่านตัดใจตรงเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตนี่จะเห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรก็ทรงรับรองว่าพระสกิทาคามีนี้ยังไม่สามารถทำลายราคะจริตลงไปได้นี่ที่อาตมาเคยเขียนไว้ในหนังสือก็ดีอธิบายไว้ก็ดี ว่าทุกคนได้ตัดใจทำลายราคะจริตให้หมดในอันดับต้นนั้นผิดอาตมาขอยอมรับว่าเป็นการผิดพลาดที่ไม่ควรในแก่การให้อภัยเพราะว่าการพูดไปไม่ได้คิดถึงกำลังใจของบุคคลอื่นคิดถึงกำลังใจของตนเองเป็นสำคัญคิดว่าตนทำแบบไหนได้คนอื่นจะทำแบบนั้นได้ลืมคิดไปว่าจริตของบุคคลจริยาของบุคคลกำลังใจของบุคคลย่อมไม่สม่ำเสมอกันไม่ได้เอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันตามลำดับมาพูดในแก่บรรดาพุทธบริษัทฟังฉะนั้นการที่พระมหาวพิชทรงติ่งมาจึงจัดว่าเป็นประโยชน์ใหญ่นี่ก้าวต่อไปคือบุคคลที่จะทำลายราคะจริตได้โดยขาดอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถกล่าวถึงพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี่ตัดโดยขาดแน่แต่ว่าถ้าพระมหาวพิชจะสงสัยว่าตอนต้นกำลังใจยังไม่ดีตัดโดยขาดจะมาขาดกันได้ยังไงในตอนนี้อาตมาก็ต้องขอถวายพระพรว่าถ้าจะทบทวนกำลังใจไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอนาคามีจะเห็นว่ามีความเข้มแข็งของกำลังใจมากขึ้นตามลำดับเพราะในลำดับแรกคนเราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนานั่นเป็นกิเลสคนประเภทนี้เป็นคนที่มีความใจร้ายคือมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติโหดร้ายนะครับสิ่งข้อที่หนึ่งทำลายสิ่งข้อปานามือไวได้แก่การลักการขโมยแย่งชิงวิ่งราวเป็นต้นคดโกงเขาใจเร็วก็หมายถึงว่าระเมิดในกามารมณ์ในด้านกามมือสมิชาจารย์พูดปดเป็นปกติชอบพูดความที่ไม่จริงหมดสติเอาน้ำเมาเข้ามาย้อมใจไว้เสมอคือกินเข้าไปแดงกายใจมันก็ประมาทนี่คนที่ปีเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสได้ทรงความชั่ว5ประการครบถ้วนบางคนจะดีขึ้นมาบ้างก็เว้นได้บางข้อแต่บางท่านบอกว่าทำปรเมิดเพียงแค่บางข้อ2ข้อเท่านั้นข้ออื่นไม่ทำแต่บางทีก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันถ้ายังไม่ได้สัมผัสสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมาจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถจะเว้นได้มันก็ไม่ถูกนี่เป็นอันว่ากำลังใจของคนที่เป็นปุถุชนสร้างความชั่ว5ประการได้ครบแล้วก็ทำมากกว่านั้นก็ได้แต่ต่อมามาควบคุมกำลังใจบ้างเล็กๆน้อยๆด้วยกำลังของฌานก็เป็นคนมีศีลดีบ้างมีศีลชั่วบ้างคำว่าศีลชั่วก็หมายถึงว่าศีลขาดพอจิตใจก้าวเข้ามาถึงพระเป็นพระโสดาบันคราวนี้ความมั่นคงของจิตเกิดขึ้นคือ1มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามั่นคง2เคารพในพระธรรม3เคารพในพระอริยสงฆ์4มีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์6มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจะเสริมอีกนิดก็ต้องมีพรหมวิหาร4เป็นปกติแล้วก็มีหิริโอตตัปปะเป็นปกตินี่เป็นอันว่าสำหรับพรหมวิหาร4ก็เป็นอย่างแบบเบาๆพระโสดาบันจะเห็นว่ามีจิตเข้มแข็งกว่าบรรดาปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสมากต่อมาถ้าก้าวไปถึงพระสกิทาคามีก็ทำลายความโลภพฤติการจาคะตามที่พระมหาปภิกเคยพิจารณาเคยวินิจฉัยมาให้สงให้ทราบว่าใช้คำว่าละสละหรือว่าละเพื่อความสุขของบุคคลอื่นคำว่าละจริงๆต้องเป็นอรหันต์อาตมาขอใช้คำว่าสละไม่ใช่เสียสละเสียสละตามที่พระมหาบพิตรวินิจฉัยมาบอกว่าเป็นเรื่องของปุถุชนนี่อาตมาเห็นชอบด้วยแต่สำหรับพระสกิทาคามีนี่ใช้คำว่าสละสละอย่างชนิดไม่มีเยื่อใยอะไรนักแต่ต้องดึงเพราะลมใครยังมีอยู่ในทรัพย์สินเป็นการผ่อนปลนความโลภให้หมดไป แล้วมีกำลังใจในด้านพรหมวิหารสี่สูงขึ้นละเอียดขึ้นจนเป็นอภัยทานหรือว่าโกรธจะให้อภัยได้เป็นของมันไม่ของเป็นของหนักไม่ใช่ง่ายนักและความหลงคลายตัวคิดถึงความตายทีเข้ามาอารมณ์ที่จะทรงได้อย่างนี้นั่นก็ต้องแสดงว่ามีความเข้มข้นของจิตมากไม่ใช่เล็กน้อยมีความเข้มข้นจัดนี่ตอนที่จะก้าวเข้าไปสู่ขึ้นพระอนาคามีจึงเป็นของไม่ยากการที่จะทรงอารมณ์ทำลายราคะจริตเห็นว่าร่างกายสวยวัตถุธาตุสวยให้หมดไปทำความรู้สึกในเพศให้สิ้นไปอันนี้จึงเป็นของไม่ยากเพราะว่าเป็นการก้าวมาตามลำดับเวลาเหลือนิดน้อยแต่มาก็ขอสรุปเป็นอันว่าสำหรับราคะจริตขอพระมหาบพิตรบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังได้โปรดทราบพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พิจารณาไม่ใช่กรรมฐานภาวนาพิจารณาหาความจริงในร่างกายของตนและร่างกายของบุคคลอื่นพยายามหาความสกปรกให้พบถ้ายังไม่พบก็แสดงว่าอารมณ์ยังมืดอยู่ทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูทรงยืนยันว่าทำส่วนใดที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงตรัสทำส่วนนั้นเป็นความจริงไม่ใช่คำเท็จแล้วก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากันว่าทำใดหนอแลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายเป็นของสกปรกร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ใช่เป็นแท่งทึบข้อนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงใช้ปัญญาคลำหยิบผมลงมาดูที่ผมกับเนื้อลักษณะมันเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนผมปล่อยไว้นานๆสะอาดหรือเปล่าสกปรกก็จะเห็นได้ว่าเป็นของสกปรกแล้วดูส่วนต่างๆของร่างกายเช่นอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสลดน้ำลายเป็นต้นหรือว่าวัตถุธาตุต่างๆดอกไม้ที่เห็นว่าสวยสดงดงามไปหยิบไปจับเอามาต่างทั้งทิ้งไว้เอาคลายออกมาจากต้นตัดมาแล้วไปวางไว้เฉยๆแล้วใส่แจกันไม่มีน้ำเพียงแค่ไม่สิ้นวันก็จะแปลแสดงให้การหิวย่นความสกปรกกลิ่นหอมจะหายไปอันนี้อาตมาพ่อขอถวายพระพรพระมหาพระพิตรแล้วก็ขอกล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านว่าการใช้อาสุปสัญญาก็ดีกายคตานุสติกรรมฐานก็ดีเป็นการทำลายราคะจริตนั้นก็ใช้ตามกำลังจิตของตนก็สามารถไม่สามารถจะระงับได้ทั้งวันก็ใช้เฉพาะเวลาเฉพาะ 2-3 นาทีต่อวาระให้จิตมีอารมณ์ชินเมื่อจิตมีอารมณ์ชินแล้วภายในไม่ช้านานเท่าไหร่ก็สามารถจะทำลายได้ตามความประสงค์สำหรับราคะจริตนี้ก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้